Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Danas novi protesti u Bosni i Hercegovini, svi uhapšeni demonstranti oslobođeni. Radnici fabrike vagona blokirali prugu Kraljevo-Čačak. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o Kosovu i Metohiji, sednici prisustvuje premijeru ostavci Ivica Dačić. Specijalni sud izreći će presudu Mihalju Kertesu za iznošenje para na Kipar. Crvena zvezda odbranila trofej kupa Radivoja Koraća. Trenutno u Nišu 6, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 2 stepena. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano sa temperaturom do 15 stepeni, večera stiže kiša.
I ovoga jutra vesti počinjemo informacijama iz Bosne i Hercegovine. Za danas su najavljeni novi protesti u nekoliko gradova u Federaciji, pre svega u Sarajevu, Mostaru, Bugojnu, Livnu i Bijeljini. Predsednik Federacije BiH Živko Budimir za danas je zakazao hitan sastanak sa potpredsednicima entiteta, premijerom Federacije i njegovim zamenicima, te federalnim ministrom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Svi uhapšeni demonstranti su oslobođeni. Iza Sarajeva javlja Vladimir Banić.
Protesti bi trebalo da budu nastavljeni danas u 12 časova. Deo zahteva demonstranata koji su juče do 8 uveče blokirali saobraćaj u centru Sarajeva je ispunjen. Na slobodu su pušteni svi uhapšeni u neredima koji su se dogodili u ovom gradu u petak. Noć je protekla mirno i bez incidenata. A zbog toga što, kako tvrdi, ne može da pruži adekvatnu bezbednost članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ostavku je podneo Himzo Selimović, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela ove zemlje. U Tuzli, gde su prošle nedelje počeli neredi koji su zahvatili sve veće gradove u federalnom delu Bosne i Hercegovine, danas neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Oglasila se juče američka ambasada sa zahtevom da nasilje u Bosni i Hercegovini mora da se prekine.
Posle Sarajeva idemo u Bihać, tamo je do kasno noće vanredno zasedala skupština. U Bihaću je koleginica Irma Nuspahić Šiljak, novinarka Novog radija. Irma, dobro jutro.
Dobro jutro Nikolina, tebi i dobro jutro svim kolegama, ali i vašim slušalcima. Evo, ti si već u najavi rekla da sinoć kasno je trajala vanredna sjednica skupštine Unsko-sanskog kantona i premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača konačno je podnio ostavku onako kako je i zahtijevala neformalna grupa Bosansko proljeće. To je bio njihov prvi zahtjev da se smijeni premijer, ali i da se smijeni kompletna vlada. Sinoć je odlučeno da se u roku od 10 dana moraju predložiti imena novog mandatara, ali on će se odabrati uz uključenje, znači, neformalne grupe Bosansko proljeće, odnosno oni bi trebali odobriti i novog mandatara jer trebaju dostaviti i sve biografije kandidata. Uglavnom, ispunjen je njihov zahtjev. Kako sam i kazala, premijer Lipovača je stavio svoj mandat na raspolaganje uz jedan uvjet, a to je da se prekinu protesti. Kako će se danas odvijeti, to ćemo tek da vidimo ovo jutro. Još uvijek nema nikakvih informacija, nema nikakvih okupljanja na gradskom trgu.
Irma, reci mi samo još za kraj, da li danas normalno deca idu u školu u Bihaću i uopšte u tom vašem kantonu, da li se u tom smislu nešto promenilo ili pošto je prvi radni dan normalno se sve dešava?
Normalno, škola se normalno odvija, znači nema prekida nastave, mada je bilo govore i o tome da se naredna dva dana prekine nastava u svim osnovnim i srednjim školama, međutim ništa od toga, danas je normalan radni dan, sve radi, osim evo članova vlade Unsko-sanskog kantona kojima je i uništena zgrada, ali je premijer jučer najavio, znači, da će oni raditi i u takvim prostorijama.
Irma, hvala ti najljepše na uključenju u Vesti u 9. Mi ćemo svakako pratiti i dalje šta se dešava u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Bihaću. Bila je to koleginica Irma Nuspahić-Šiljak iz Novog radija iz Bihaća.
Predsedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da susedne države ne bi trebalo da se upliću u unutrašnje dešavanje u BiH. Kao posebno loše naveo je posetu hrvatskog premijera Zorana Milanovića Mostaru, za koju je, kako kaže, saznao iz medija. On je negodovao i zbog sastanka potpredsjednika vlade Srbije u ostavci Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. A grupa građana okupljenih na društvenoj mreži Facebook najavila je za popodne u Beogradu skup solidarnosti sa narodom Bosne i Hercegovine. Okupljanje počinje u 16 časova na platou ispred robne kuće Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici.
9:05, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o Kosovu i Metohiji. Na sednici će govoriti i premijer u ostavci Ivica Dačić. Iz Njujorka javlja Nenad Zafirović.
U izjavi za RTS Dačić je istakao da će ukazati na probleme koji još uvijek postoje, a koji se, kako je rekao, tiču nepoštovanja nekih osnovnih ljudskih prava, kao i pitanja bezbednosti i imovine Srpske pravoslavne crkve.
Ono što je verovatno najbitnije jeste da mi ne želimo da Ujedinjene nacije izbacimo u potpunosti iz ovog procesa i u tom smislu želim i da još jednom istaknem naš stav da Srbija nije promenila niti će promeniti svoj stav o statusnom pitanju Kosova i Metohije, ali da radimo na normalizaciji odnosa.
Predsjednik vlade je najavio da će pomenuti hapšenje do kojih je došlo na Kosovu u posljednje vreme. Pre svega hapšenje Olivera Ivanovića, jednog od kandidata za gradonačelnika Mitrovice, i još jedan broj pitanja za koje Srbija smatra da su akcije koje narušavaju stabilnost na Kosovu. Inače, u izveštaju Savetu bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je odluku Europskog saveta da počne pristupne pregovore sa Srbijom i da podrži pregovore o sporazumu o stabilizaciji asocijacije sa Kosovom. Tekući direktni razgovori Beograda i Prištine doprinuli su tom uspehu, rekao je Ban Ki-moon.
Najmanje 30 kuća izgorelo je u požarima širom australijske države Viktorija, a vatra preti Melbourneu, drugom po veličini gradu na kontinentu, saopštili su zvaničnici. 6 požara i dalje gore, a do sada je sprženo desetine hiljada hektara zemlje, prenosi France Press. Vrući, suvi vetrovi i visoke temperature raspiruju vatru, a meteorolozi navode da su, zbog klimatskih promjena, talasi vrućine u Australiji sve duži i češći. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Mirovni pregovori sirijske opozicije i vlasti nastaviće se u Ženevi uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Razgovori počinju nakon evakuacije stotina civila iz grada Homsa u centralnoj Siriji, koji je pod okupacijom vladinih snaga. Dogovor za rešavanje humanitarne krize u tom gradu bio je jedan od retkih pomaka na prvim pregovorima, a predstavnik Ujedinjenih nacija Lakhdar Brahimi smatra da postoji dobra osnova za nastavak razgovora. Južna Koreja će obaviti planirane godišnje zajedničke vojne vežbe sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos oštrom protivljenju Severne Koreje. Vežbe će se održati od 24. februara do 18. aprila, a Pjongjang smatra da su one u stvari priprema za rat. Vežbe obuhvataju zajedničke manevre snaga Seula i Vašingtona na kopnu, moru i u vazduhu. Kina je otvorila svoju četvrtu istraživačku stanicu na Antarktiku, javili su kineski mediji. Ekipa od 28 članova je za 53 dana postavila objekat koji izgledom podsjeća na leteći tanjir sa stubovima. Stanica će biti korišćena samo tokom letnjih meseci, budući da srednja godišnja temperatura na tom mestu na Antarktiku iznosi minus 36,6 stepeni Celzijusa.
Od vesti iz sveta izdajemo da su Švajcarci na referendumu ponovo glasali za ograničavanje doseljavanja stranaca. Predlog je podržalo 50,3% glasača, što je dovoljno da zemlja ne bude širom otvorena za imigrante. Za ograničavanje je bilo i više od pola kantona. Brisel žali zbog takve odluke Švajcaraca, a Evropska komisija poručuje da će preispitati sve veze sa tom zemljom.
9:09, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Nekoliko hiljada najugroženijih i najsiromašnijih u Srbiji s novim predlogom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći neće više imati pravo na besplatnu zaštitu, jer da bi dobili tu uslugu, građani moraju da budu korisnici nekog davanja, socijalnog, materijalnog ili dečijeg dodatka. To znači da pravno nevidljivi, koji nisu ni na kakvim evidencijama i kojima je neophodna pomoć da bi se uopšte registrovali i izvadili dokumenta, za to neće moći da konkurišu, pišu novosti. A samo njih ima oko 6.000. Neće moći da konkurišu ni invalidi koji nisu na evidenciji Centra za socijalni rad, a nisu u stanju do centra ni da dođu. Zahtev neće moći da podnesu ni žene žrtve porodičnog nasilja koje nisu korisnici pomoći, a njihovi prihodi su mizerni, pa ne mogu da plate advokate, pišu novosti.
Oko 250 radnika fabrike vagona Kraljevo od 7 časova jutros blokira prugu Kraljevo-Čačak u Industrijskoj ulici kod železničke stanice u Kraljevu. Radnici traže isplatu za ostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža. Iz Kraljeva se javlja Kosta Garić.
Oni su se na ovakav korak odlučili zato što je u subotu kompletan menadžment fabrike vagona podneo ostavku, a njihovo pitanje još uvek nije rešeno. Nakon jutrošnjeg razgovora sa zastupnicom kapitala fabrike vagona Marijom Savković, koja je otišla za Beograd da tamo nastavi razgovor i da pokuša da dogovori nešto oko pregovora sa radnicima, oni su se odlučili da blokiraju prugu i najavili su 24-časovnu blokadu pruge.
U srpskoj fabrici stakla u Paraćinu danas će biti puštena u rad nova tehnološka linija, javlja Dragan Marković.
Najnovija investicija međunarodnog konzorcijuma Glas Industrije u srpsku fabriku stakla iznosi preko 20 miliona evra, a ukupna ulaganja novog vlasnika od kada su preuzeli ovu jedinu fabriku za proizvodnju ambalažnog stakla u Srbiji prelaze cifru od 105 miliona evra. Nova peć sa 4 proizvodne linije obezbedit će proizvodnju od 180 miliona boca i tegli godišnje i predstavlja najmoderniji pogon za proizvodnju ambalažnog stakla u regionu. Investicija u novu liniju, čijem će puštanju u rad prisustvovati predsednik Srbije Tomislav Nikolić, omogućava da proizvodi iz Paraćina postignu viši kvalitet, da postanu konkurentniji na širem tržištu i stvaraju uslove za implementaciju i sertifikaciju odgovarajućih međunarodnih standarda u toj oblasti.
Ovo je Radio Beograd 1. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu bivšem direktoru uprave Carina Mihalju Kertesu, koji je optužen za iznošenje para na Kipar. Kertes je zbog zloupotrebe službenog položaja bio pravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora, jer je od sredine 1994. do 5. oktobra 2000. godine deo novca carine bez pravnog osnova dao pojedinim preduzećima, a oko 38 miliona nemačkih maraka bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije izneo na Kipar. Tu pravosnažnu presudu prošle godine ukinuo je Vrhovni kasacioni sud.
Prirodno dobro pod zaštitom države Cerjanska pećina, nastala pre više od 2 miliona godina, uskoro će, zahvaljujući izgradnji prilaznog puta, postati dostupnija turistima. Iz turističke organizacije Niša najavljuju da će ta pećina postati omiljena destinacija pre svega za ljubitelje prirodnih retkosti iz zemlje i inostranstva. Javlja iz Niša Ozren Rašić.
Cerjanska pećina je bogata nakitom koji se prostire celom njenom dužinom. Satkana je od hodnika i dvorana, prosečne visine od 15 do 40 metara, koji kriju na stotine morfoloških i hidroloških oblika najrazličitijih formi, veličina i boja. Pretpostavlja se da je jedna od najdužih u našoj zemlji, iako kraj pećine još uvek nije otkriven. Ova pećina je hidrološki aktivna, kaže Uroš Parlić, direktor turističke organizacije u Nišu.
Ono što je bitno da su speleolozi tokom bojenja te rečice provalija koja protiče kroz pećinu ustanovili da pećina ima veze sa tim kravljanskim vrelom i da je to negde oko 20 km tih podzemnih kanala.
Parlić najavljuje da će Cerjanska pećina biti budući zamajac razvoja turističke privrede Niša.
Mi smo u sklopu turističke organizacije prepoznali značaj ovog spomenika prirode i mogli ste i da vidite već da je kroz grad i do samog lokaliteta turističkom signalizacijom potpuno pokriveno put i ta turistička signalizacija koja usmerava do Cerjanske pećine.
Završetak izgradnje prilaznog puta doprineće da Cerjanska pećina postane turistička atrakcija šireg značaja ne samo za Niš, već i za čitavu Srbiju. Zahvaljujući ovom putu, ona će postati dostupnija ljubiteljima prirode, ekstremnih sportova, speleolozima i istraživačima.
Odeljenje za istoriju Andrićevog instituta u Andrićgradu počinje sa prikupljanjem potpisa za takozvanu narodnu peticiju o reviziji presude četvorici pripadnika Mlade Bosne. Potpisi se od danas prikupljaju u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, najavio je direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica. On smatra da ta presuda nije bila validna jer su mladobosanci atentat izvršili na okupiranoj teritoriji koja pravno nije bila suverenitet, tadašnje Austro-Ugarske monarhije.
Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba večeras će na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu igrati Čehovljev komad Višnjik. Istovremeno, drama Srpskog narodnog pozorišta igraće Šekspirovu Bogojavljensku noć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu.
I došli smo do sporta, u studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Govorimo o košarci, zimskim olimpijskim igrama, vaterpolu i tenisu.
Upravo tako. Košarkaši Crvene zvezde odbranili kup Radivoja Korača, pošto su u finalnoj utakmici savladili Mega Vizuru sa 81-80. Najefikasniji u redovima pobednika: Katić 21, Dženiks 20, Nelson 15, a u Mega Vizuri Varda i Micić sa po 18 i Radović sa 12 pogodaka. Crvenoj zvezdi je ovo sedma titula u istoriji kluba, dok je Mega Vizuri to bilo prvo finale. Zanimljivo, sinoć igrana još dva finala koja su završena sa pola koša razlike, ali istim rezultatom 77-76. Široki Brijeg pobedio Igo Keu i osvojio kup Bosne i Hercegovine, dok je madridski Real savladao branioce trofeja Barcelonu i osvojio kup Kralja. Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju ni danas neće biti naših reprezentativaca. Tek sutra u kvalifikacijama skijaškog trčanja, takozvanog sprinta, vidjet ćemo Milanka Petrovića, Ivanu Kovačević i Rejhana Šmrkovića. Juče podeljeno 8 kompleta medalja, a u središtu pažnje bili Austrijanac Matijas Majer, pobednik u spustu, i Poljak Kamil Štoh u ski skokovima. Posle dva dana takmičenja, Norveška najuspešnija sa 7 medalja, 2 zlata, srebro i 4 bronze. Teniserke Srbije borit će se u aprilu za opstanak u svetskoj grupi 2 Federation Kupa, pošto su izgubile u Montrealu od Kanade sa 3-1. Odlučujući poen za Kanadžanke donela Eugenie Bouchard, koja je sa 6-0-6-3 savladala Vesnu Dolonc. Poen Srbiji doneo dubl Stojanović-Jakšić. Naša vaterpolo reprezentacija ubedljivo osvojila Volvo Kup u mađarskom Solnoku. U posljednjem, trećem kolu, Srbija-Nemačka 17-5. Za najbolje golmana proglašen naš Gojko Pietlović, dok je najbolji igrač Mađar Norbert Madaraš.
Hvala Stevane, opširnije o sportu svakako od 15.30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će zastupati građane koji nemaju novca za advokata? Zašto je 240 nevladinih organizacija nezadovoljno predlogom zakona koji reguliše besplatnu pravnu pomoć? Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i u Kragujevcu ovoga jutra 6, u Nišu i u Beogradu 7 stepeni. Prvi dan nove radne sedmice najavljuje da će nedelja pred nama biti sa pravim prolećnim temperaturama. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i relativno toplo. Uveče na oblačenje, a u toku noći ponegde je slaba kratkotrajna kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i relativno toplo. Uveče na oblačenje, u toku noći moguća je slaba kratkotrajna kiša. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Vojin Šarčević, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 10. februar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.